Jeg har lyst til at vende tilbage til alting. Af Andreas Fugl Thøgersen, læst af Bo Carlsson, for forlaget Gyldendal. Forord. Det her er en bog om poesi og angst, kvinder og mænd, sex og alderdom, filmkunst og voyeurisme, selvoptagethed og ensomhed, familie og frivilligt eksil, depressioner og nye ture rundt i manegen, om de dumme tanker, der opstår i den uhyggelige morgentime, om at være vred på havet, om ikke at kunne sige nej, når man bliver inviteret op på scenen, blandt meget andet. Med andre ord, det her er en bog om Jørgen Leth set udefra, men lavet i tæt samarbejde med ham selv, og den handler om hans lange levede liv, som det fremstår, når han, den ældre mand, i dag kigger sig over skulderen og ser på, hvad der var. Men absolut også, hvad der er. Ikke mindst de senere års kultlignende status blandt de unge. Da Jørgen Leth som ung søgende menneske blev drevet sydpå fra Aarhus af sin udlængsel, og for allerførste gang blaffede sig vej igennem 1950'ernes nyligt befriede Europa, fik han et råd med hjemmefra. Jørgens far, Kai Leth, sagde til sin 18-årige søn, at når han nu skulle ud og se den store, vilde verden, var det afgørende, at han gjorde netop det. Du skal huske at bruge din øjne, knægt. Det har han gjort lige siden. Fra foråret 2015 til foråret 2017 har jeg rejst med, talt med og fulgt i hælene på Jørgen Leth rundt i Danmark, Frankrig og Haiti. Undervejs stødte jeg uundgåeligt på en stribe af hans venner, bekendte, kollegaer og familiemedlemmer. En del af dem har indirekte eller direkte bidraget til fortællingen. Ligesom det at have haft adgang til et bredt udvalg af hovedpersonens notesbøger og personlige arkivalier har hjulpet mig. Hele tiden har jeg forsøgt at følge det råd, Kai Leth gav sin søn. At gøre mit bedste for at bruge øjnene. I det følgende har jeg skrevet alt det ned, som gjorde indtryk. Det er blevet til 80 scener fra Jørgen Leths hjemløse liv. Andreas Fugl Thøgersen. Foråret 2017. Kapitel 1. Brudstykker. Det besværlige menneske. Jørgen er i pisse dårlig humør. Jørgen har sovet af helvede til. Jørgen gider ikke at tale om noget som helst. Forstår du det? Spørger han i staccato. Ja, siger jeg. Jeg forstår godt, hvad der bliver sagt til mig. Hvad fanden skal vi overhovedet i dag? Fortsætter han, uden at vente på at få et svar. Han læner sig tungt pustende ind over det skræmmede mørke træbord på kaffebaren Det Hvide Hus i Gothersgade. Tømmer den lille hvide kop med espresso med et let nakkevrid, som en slags understregning eller udråbstegn. Jeg siger ikke noget. Kongens Have. Vi går igennem Storbyparken. Luften føles ren, solen er skarp og vores skygger lange. Der er stadig en fornemmelse af morgenduk på træernes bark. Kvinder, han kender, passerer os. Han kindkysser dem, naturligvis. Stående rank, men en anelse stiv på den sirligt anlagte grussti. Frygten for faldet kan aflæses i den kropspositur, i det menneske, tænker jeg. Bevidstheden om, hvad der ofte sker med, lad os sige det som det er, ældre mænd, der falder. Det er ikke altid, de rejser sig igen. Men døden taler vi helst ikke om. Døden interesserer ham ikke, siger han. Han er en flot mand, som han står der, let vippende, gruset knaser under hans størrelse 45 ved hver eneste lille bevægelse. Han er elegant, faktisk, iført en klassisk beigefarvet cotton coat og med bølger i den grå manke. Håret har nok fylde til, at han sagtens kan være det bekendt. Han har en statue af Viggo Hørup på sin ene side og en anden af H.C. Andersen på sin anden. Hvad end man så skal lægge i det? Jeg inviterer ham til frokost på restaurant Orangeriet i den modsatte ende af parken. Forlaget betaler, tilføjer jeg. Nu har vi sgu en plan, udbryder han. Skiftet i humør er bemærkelsesværdigt. Han er tæt på det barnlige i sin begejstring. Vi går forbi rækker af nøgne platantræer, passerer Rosenborg Slot, hen til de hvide bygninger med de sprossede vinduer, som ligger klemt op af Kronprinsessegade. Vi får anvist et bord til to personer over i hjørnet. Der er hvid damaskdug og blankpoleret glas. Vi bestiller smørbrød, serveret stykvis, og kælderkold gylden snaps fra O.P. Andersen, brændevinsproducenten fra Göteborg. Altid den. Nuancer er kommet, fennikel og anis. Altid til kanten. Jørgen spiser en mad med stegt sild i eddike og en med æg og rejer. Haiti. Jeg er ikke alene om at kræve Jørgens opmærksomhed og tilstedeværelse. Jørgen lader sig interviewe af en journalist for et radioprogram i timevis, ja, i dagevis. Og bagefter er det umådeligt svært at få greb om ham, sådan rigtigt, og få hul igen. Han er for træt, når det bliver min tur, løbet tør for ord, uoplagt på tværs. Jeg taler med ham om, at det fra min side af bordet kan opleves som en art obstruktion. Et problem i hvert fald, at jeg ikke har ham for mig selv. Vi sidder trods alt ikke på den lokale kaffebar længere. Jeg rejste om på den anden side af jorden for at være sammen med ham. Jeg tænker samtidig over, at det nok bare sådan, det er. Han er ikke nogens, ud over sin egen. Han er, forstår jeg med stadig større tydelighed, ikke så god til at sige nej, når han bliver inviteret ind i projektørlyset. Men måske er der en mening med mine genvordigheder, antyder han en dag, smilende. Hvem har egentlig sagt, at det skal være nemt? Måske er der tale om et benspænd. Dem kender han til. Forstår du det? Forstår du det? Gentager han. Ja, siger jeg. Jeg forstår godt, hvad der bliver sagt til mig. Han sidder på den anden side af bordet i en dyb stol med hvide hønder. Over os hænger en sepia-tonet tusmørke himmel så storslået, at det er tæt på det grineagtige. Han læner sin overkrop tilbage i stolen med et suk. Det er benene, der skaber sig. Det er derfor, han spiller tennis hver dag, når han er her med en lokal træner, for at forsinke processen. Det er uundgåeligt. Vi drikker mørk haitiansk rom af tykbundet glas med rigeligt med is i, lavet på flaskevand, ikke postevand. Barbenkort